Gepleyer Adatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri Visa plastik kartlarynyň mali serişdelerinin nagtlaşdyrylmagynyň togtudylmagy bilen özlerinin agyr ýagdaýa düşenliklerini, hatda çürek almagy hem pullarynyň galmanlygyny aýdýarlar. Soňky birnäçe günüň dowamyny Adatlyk Radiosu bilen dörli ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ornlarçysy habarlaşyp, şu ýylyň ýanwar aýynyň bäri plastik kartlaryna geçirilen pullary nagtlaşdyryp bilmeýändiklerini gurrun berdiler. Yergelenine yatlasak, Türkmenistan'ını, dolar sevdasını ve daşarı yurtları uğratıp bolyan mali serişdelerine girdilen çeklendirmelerden son, viza kartları yurdun daşına pulları nakitlaştırıp bolmogun, yeketek yol olup kalptı. Emma hazırkı pursat, Türkmen hükümetlerinin bu mümkünçülük hem bögötlenigine çalim ediyar. Yıl tədelen elveri, viza kartlarımızdan yekece de rubl çekip bilmeyarız. Yine atalarımız Türkmenistan'ını talip edilen bir topar guvanamaları toplap sonkıcı pullarını kartlarımıza geçiriyerler. Türkmen hükümeti olsa karam oyun ediyer. Pulsuzluktan yana talip kalımıza hacıthanaları yuvup Karaşay'ı kazanmalı olluk deyip Moskva'nın yukarı okucaylarının bir yerine bilim alayan Türkmen talibi ediyer. Kazakistan'ı okuyan başka bir Türkmen talibi olsa tediyle nöyeri viza kartımız bilen ne pul nakitlaştırıp ne de sevdaydıp bolyar. Barın dükkanımızda maskara olup kaydiyarız. Çörek almağı hem pulumuz kalmadı deyip negilerini bildirdi. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yukarıdaki mazmunlu hatların onlarçası gelip koğuşyar. Degişli Türkmen resmileri, şol sanını Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı olsa, bu yağdaylar doğrusunu nehilidir bir komentariya ya düşündürüş vermekten yüze uğrayalar. Şol bir wagtda bankyň dekabryň başyna çykaryn soňky resmi kararyna görä türkmen banklaryna degişli viza kartlarynyň günde daşary ýurt valyutasyny nagtlaşdyrmak üçin göz öňüne tutulýan pulyň möçberi 50 amerikan dollaryny, nagt bolmadyk töleweleriň möçberi 100 amerikan dollaryny barabar bolmaly. Bank işgärleri dekabrda kesgitlinin bu meçhurun üýtgüsiz galýanlygyny Azatlyk Radiosynyň çeşmelerine tassyklasalar da, häzirki güne çenli viza kartlary bilen nagtlaşdyrmak operasiýalaryny amala aşyryp bolmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Iktisady İş Bankynyň jogapkar işgärleriniň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen munun beýlek viza kart eýeleriniň migrasiýa gullugynyň ýörütü resminamany hödürlemeli boljakdygyny aýtdy. Onun sözüne göre, şeyle resmi namı arkali, rayet yurdun daşına çıkmağı kadagansılığının yoktuğunu kepil geçmeli. Emma bir yıla golu vaktiyari bar bolun bu düzgün, ön yurdun daşına çıkan adamların öz viza kartlarını aeroportta hasabı koymukları bilen çeklen yerdi. Häzirki wagtda plastik kartlardan daşary ýurtlarda peýdalanmak isleýänler migrasiýa gullugynyň resminamy alyp daşary ykdysady banka tapşyrmaly, bolmasa plastik kart ýurdun daşyna işlemeýär. Emma häzirki pursatda daşary ýurtlarda bilim alýan talipleriň bu täze düzgüni ýurdun daşyna nähili berjay etmeliligi dogrusyny hiç gele mümkinçiligini göz öňünde tutulmanyny hem bellenip geçilýär. Sözümüzün ahirini bellesek, devlet resmileri ve medyası daşarı yurtlardaki Türkmen taliplerinin pul çeklendirmeleri zirarlı, baştan geçiriyen kınçılıkları varasını kilamağız söz aitmeyarlar.